Раздзел чацвёрты. У пакоях біскупа Эразма Вітэліуса моцна пахла пылыновым дымам. Прадбачлівы пасол штогод абнаўляў праз сваіх людзей запасы зёлак, і ў першыя ж дні паморку, не надта давяраючы камфары і іншым тутэйшым лекам, загадаў адчыніць прывезеныя з радзімы куфэркі з палыном, мятаю, дзягелевым коранем і ягадамі ядлоўцу. Мецэнатавы слугі забяспечылі гэтым багаццем і Гусоўскага. Не зважаючы на нягоды лёсу, Эразм Вітэліус зусім не збіраўся ў 45 гадоў пакідаць гэты свет. Перш чым пачаць размову, ён старанна панюхаў змочаную ў воцаце губку, выпіў кубак мятавага настою і змусіў зрабіць тое ж самае і паэта. Новы папа не спяшаецца ў Рым, і мой статус пакуль не вызначаны. Паважна і крыху забаўляючыся нецярпеннем Гусоўскага, сказаў мецэнат. Аднак для тых, хто не спалохаўся чумы, я застаюся паслом пры двары яго святасці. Ты не памыліўся. Гэта сапраўды яна, і ёй сапраўды пагражае трыбунал боскай юстыцыі. Даносчык, імя якога мне не раскрылі, абвінавачвае дону Франческу ў тым, што яна заключыла дамову з д'яблам і зрабілася ведзьмай. Вітэліус скептычна усміхнуўся. Я пусціў у ход усе сувязі і атрымаў дазвол прысутнічаць на першым допыце. Ты дапушчаны ў якасці майго сакратара. Монсіньёр, спачатку я хачу пачуць пра тое, што даведаўся ты. Вітэліус зноў прыклаў да носа губку з воцатам. Я быў у яе дома, праўдзівей на тым месцы, дзе стаяў палац яе бацькі. Палац згарэў, цяпер там атабарыліся бадзягі. Яны вельмі хацелі пазнаёміцца са мной, дакладней, з маёй калітой. На шчасце, зброя заўсёды пры мне. Палац згарэў, і разам пацёр рукі. Гэта цудоўная навіна. Нарэшце, Бог паслаў мне на той вуліцы старую, якая нешта ведала. Бацька і брат Доны Франчэскі памерлі аднымі з першых, не паспеўшы выехаць з горада. Слугі расцягнулі ўсё, што маглі, і разбегліся. Пэўна, нехта з іх і пусціў палац дымам. А болей я нічога не ведаю. Ты прынёс добрыя весткі, добрыя для нас, бо кепскія для айцоў-інквізітараў. Бедныя ведзьмы цікавяць іх значна менш за багатых. Але хачу цябе папярэдзіць. Першы допыт даручана весці чалавеку, якога нельга было прасіць за яе, як зрэшты, і за каго-небудзь іншага. Аўтары молата ведзьмаў маглі б ганарыцца такім наступнікам. Ён нават атрымаў мянушку, нястомны. Дамовімся быць там толькі сведкамі. Я не дабіваўся адмены допыту, каб не навесці падазрэнні на чалавека, які даў згоду спрыяць нам. Будзем спадзявацца на яго і на Божую дапамогу. На Божую дапамогу, паўтарыў у думках павесялелы Гусоўскі. На Божую дапамогу у барацьбе з боскай юстыцыяй. Ён не змог стрымаць усмешкі. Аднак усмешка адразу згасла. Ён згадаў пра молат ведзьмаў, пра гэтую вусцішную кнігу, што апісвала злачынствы чортавых жонак і навучыла, як вынішчаць іхняе племя. Вітэліус скінуў позірк на пазалачоных анёлаў, што падтрымлівалі пульхнымі ручкамі авал каміннага гадзінніка. Мы яшчэ маем час папалуднаваць і прадугледзець розныя неспадзяванасці. Пасол самаруч запаліў сівыя пучкі палыну ў кадзільніцах і знову наповнив келіхи мятовим настоєм.